Sveiki, žinių radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, su jumis sveikinasi skani laida Skonio iššūkis. Aš laidos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandien mūsų laidoje svečiuojasi Renata Ničajienė, tai yra tinklaraštininkė ir pabrėžiu kulinarinių knygų autorė. Sveiki, Renata.
Sveiki.
Tradicinis klausimas, nuo ko viskas prasidėjo?
Nu, viskas prasidėjo nuo blogo ir nuo pirmo mano įrašo.
Mhm.
Ir beje...
Kurie tai metai buvo?
Oi, tai buvo prieš 8 metus, reikia skaičiuoti, matematika nėra pati stiprioji mano pusė.
Rašymas,
jo, bet aš puikiai atsimenu, kad tai buvo lapkričio 22 dieną.
Kodėl taip atsimenat?
Na, tai ilgai 22 diena, nes po mėnesį yra mano gimtadienis, tai aš būtent nusprendžiau, kad užtenka kalbėti, reikia imtis darbų ir vat būtent lapkričio 22 dieną parašiau pirmąjį postą.
O kas paskatino? Apskritai, kas jūs buvot iki tol, kol vat tapot? Tituluojama tinklaraštininkė ar kulinarinių knygų autorė.
Iki tol aš buvau, na, marketingo vadybininkė, galima sakyti.
Jo.
Tai paprastas žmogus, kuris dirbo ofise, kiekvieną dieną eidavo į darbą nuo 8 iki 5 ir tas gyvenimo etapas pas mane tęsiasi turbūt kokį 12 metų, man atrodo. Jo. Bet man pasisekė, kad aš dirbau tokiose įmonėse, kuriuose galėjau tobulėti ir kas man buvo labai įdomu.
Mhm.
Ir visus produktus, apie kuriuos aš nekėdavau, jie man būdavo įdomus. Aš esu dirbusi įmonėje, kuri prekiauja fotoaparatais ir yra atstovai didžiųjų kompanijų.
Domėtės fotografiją, taip ir pradėt fotografuoti.
Taip, domėjausi fotografiją ir aš gavau darbą būtent įmonėje, kurioje buvo fotoaparatai parduodami. Toliau aš dirbau tokioje didelėje, tokiose leidybos namuose kaip Vaga.
Mhm.
Tai vat irgi galbūt jeigu ne ta patirtis, aš nebūčiau turėjus tiek drąsos išleisti pati savo knygą. Tai ta
o drąsos reikėjo?
Labai daug.
Kodėl?
Tikrai labai daug, nes pirmoji knyga mano buvo išleista Smagurio.
Gražu.
Jo, jau antroji ir visos likusios, šiuo metu šita jau yra 7 mano knyga, yra išleistos mano pačios. Tai aš pati esu išleidusi 6 knygas.
Čia jau ir leidėja esate realiai, ne tik knyga.
Esu mažoji leidėja, galima taip netgi pavaidinti. Jo.
Kas skatina tai tęsti? Kaip man nenuina ta maisto banga iš šono, nes kažkada Beata startavo, tai buvo pirmoji, čia neseniai svečiavosi skonio iššūkyje. Kas jūs skatina tai toliau tęsti? Kaip man, ar tai apskritai dar yra populiaru ir aktualu?
Ne viską gyvenime darai dėl to, kad populiaru ir ne dėl to aš pradėjau daryti, kad tai buvo populiaru. Paprasčiausiai, kas mane skatina, tai mintis ir idėja užgimusi. Apie knygą, kad nu, sugalvoji knygą, idėją, kaip ta knyga turi atrodyti. Ir mane ta idėja plėšo iš vidaus, kol aš jos neišleidžiu. Tai va, tai yra pats įdomiausias knygos tas procesas kūrimo. Pas mane vyksta visą laiką galvoju ir jisai labai ilgas, tai būna apie metus. Ir kai man va, jau ta mintis nusileidžia į galvą, aš labai ilgai dėlioju, susidėlioju visą turinį, viskas kaip turi atrodyti, nes nei vienoje mano knygoje nėra tik tai grini tokie nuogi receptai, aš sakau. Kiekviena knyga yra būtent sezoninė, visos 7 knygos pas nei yra pagal tą temą, sezoniškumo. Ir kiekvieną knygą aš nu, turėjau idėją, kaip aš ją turiu išpildyti. Tai va, ir ta idėja, žinokit, neduoda ramybės. Ir aš
neleidžia
nežinau,
gyventi.
Neleidžia gyventi ir aš bijau. Iš tikrųjų, dabar, nu, kaip ir sakot, jau ta banga leidžiasi ir aš bijau.
Ar iš tikrųjų leidžiasi, jūs gal nesutinkat su tuo?
Taip, aš sutinku su tuo, kad truputėlį tai yra aprimę, kad rinka yra persotinta, Lietuvos rinka yra tikrai labai maža, o mūsų rašančių apie maistą tikrai yra labai daug ir labai kokybiškai rašančių. Tai dėl to šią knygą aš nusprendžiau sukurti tokią, kad būtų ne tik tai ką gamint, bet ir ką skaityt. Nes jau pavadinimas sezoninių skanumynų istorijos pasako, kad šioje knygoje yra ir istorija.
Ir jūs kaip tikra marketingo specialistė panaudojat kodinį žodį istorijos, nes visur dabar kalbant ar apie socialinius tinklus, apie komunikaciją, ko reikia istorijų, reikia žmonių istorijų, žmonės skaito istoriją, žmonės uždega istoriją, žmonės ieško istorijų. Tai iš marketingo pusės irgi labai gerai žodis istorijos ant viršelio.
Na, manau, kad taip.
Mes prieš laidą dar kalbėjom, Renata, maistingas maistas. Jūs sakot, kalbėt apie maistingą maistą.
Taip.
Tai kas yra maistingas ir kas yra nemaistingas maistas? Nes tarsi visas maistas mums duoda tam tikrą energiją. Kur čia yra tas skirtumas maistingo maisto?
Maistingas maistas galėtų... Kai aš kalbu apie maistingą maistą, aš kalbu apie kokybę ir kiekybę. Tai jau pakankamai senai, galbūt 3 metai, aš gaminu tik tai iš tų maistingų ingredientų. Tai jeigu mes kalbėtume apie kepinius, prie kiekvieno šios knygos recepto yra tokia ID kortelė, kiekvieno recepto. Ir kas įeina į tą ID kortelę? Miltai, riebalai, saldikliai ir grinuolis.
Tai grinuolis, kas yra
taip,
grinuolis?
Grinuolis. Tai grinuolis yra, sakysim, burokėlis. Tai yra, na, gali būti piragas obolių, tai obolys. Tai vat,
čia kaip pagrindinis ingredientas, taip?
Jisai ne tiek, kad pagrindinis ingredientas, bet tas naudingasis ingredientas, daržovės, vaisius ar uogos, ar lafilizuotos uogos žiemą, ar riešutai žiemą, ar juodasis šokoladas, kuris irgi yra naudingas arba... sakysime, valgomos gėlės, kuriomis yra papuošti tortai šioje knygoje irgi.
Tai žmonės galės sužinoti, kokias gėlės galima valgyti.
Jo, tai aš
mūsų lietuviškas gėlės ar...
Tikrai viskas čia yra mūsų lietuviška, nes ir knygoje nieko nėra suvaidinto, nes ją darėme 10 mėnesių, tai kai pradėjom nuo rudens pabaigos.
Tai visi sezonai, žodžiu, ir sugulė.
Taip, visi sezonai ir sugulė. Ir knygoje yra 300 nuotraukų. Tai užfiksuota yra būtent tie metų laikai, kada mes ir gaminome viską. Ir, na, tai matosi, nes ir mano sodyboje tai buvo fotografuota, labai daug gamtoje yra tų nuotraukų.
Man, kodėl svarbu yra ta sezoniška virtuvė, mes apie tai pradedam kalbėti, mes nebesigėdėjom to, kad, pavyzdžiui, sako, žiemą nereikia, galbūt bananus galit pakeisti obuoliais, nes tai yra arčiau mūsų lietuvių, kad lašiniai šone tapo madinga, nors anksčiau tarsi truputėlį gėdijomės to, dabar tai yra tikrai madinga ir restoranus tai įžengia. Kaip manote?
Na, apie sezoniškumą aš pradėjau šnekėti, nu, vat, prieš 8 metus.
Kodėl braškių, pavyzdžiui, nereiktų valgyti žiemą?
Tol, kad jos neskanios, man. Aš tai jų ir nevalgau, žinokit, ir neperku. Jos man tokios, na, gražios, bet kai prakandi, nieko tenai gero nėra. Tai, na, aš manau, kad visi tie nesezono metu perkami nesezoniniai tie ingredientai,
na, kaip brangesni, kurie
jo, kurie jie yra ir brangesni, aišku, yra ekonominė pusė, nes natūralu, kad sezono metu tų produktų mes turime daugiausiai ir jie yra pigiausia. Nu, čia yra rinkos dėsnis. Ko yra daugiausiai, tas yra ir pigiausia. Tai, na, man tos braškės nekelia susižavėjimo arba vyšnios, na, aš tikrai niekada jų neperku ir niekada nenaudoju, bet prieš vat 8 metus tai pas mus, na, buvo kaip ir tendencija, mes buvom pakankamai tokie, na, išbadėję galbūt nepasakysim, bet, na, neturėjome mes labai ilgą laiką tų įvairių produktų, žiemą, gurkai, pomidorai, taigi anksčiau mes, na, bent jau man tai yra 44 metai ir aš atsimenu parduotuvės, kai nieko nebūdavo jose. Ir aš manau, kad tie prekybos centrai mums padarė tokią meškos paslaugą, kad mes supratome, kad mes viską galim turėti čia ir dabar. Ir paskui atėjo
čia
laikas...
kapitalizmo irgi tam tikri dėsniai.
Taip. Ir paskui atėjo laikas, kai mes supratom, kad mums galbūt nereikia visko turėti čia ir dabar. Mums labai smagu laukti obuolių, sakysime, vasaros pradžioje, birželį. Ar ne? Laukiam alyvinio obuolių, aš visą laiką lauk. Ir tie alyviniai obuoliai pasirodo rūpiučio, na, vidury, rūpiučio pirmomis dienomis. Ir jų skonis yra nepalyginamas su tais, kurie parduotuvėje žiemą vasarą stovi. Nu, galbūt nereikėtų to sakyti, bet tie obuoliai yra metų senumo.
Tie obuoliai metų metus.
Taip, tie obuoliai metų metus stovi. Tai, na, tikrai aš manau, kad tas sezoniškumas, jisai turi... Ir ne tik tą naudą organizmui, nes tai yra natūralu. Mes pakeliam obulį, pilną vitaminų, ką tik nukritusi nuo medžio. Arba perkame, sakysime, laikomą dujų kameroje, kad jisai išliktų gražus, sultingas, blizgantis metus ar pusantrų.
Dėl tų agurkų ir pomidorų žiemą valgot ar nevalgot?
Ne. Žinokit, tikrai.
Principingai?
Principingai, nes nuo man irgi jie neskanu, žinokit.
O tai ką valgo tada garnyrui, pavyzdžiui? O
garnyrui, tai aš valgau... Pakuojat,
marinuojat?
Na, dabar daugiau galbūt rauginu. Apskritai mes turim labai daug šakninių daržovių. Nes kai manęs paklausia, ką žiemą valgo.
Yra tai labai, žiemą
labai, labai daug daržovių. Yra burokėliai, vien tik tai kopūstų kiek yra. Žiūrėkit, kopūstai rauginti, kopūstai baltagūžiai, raudongūžiai, kopūstai briuselio kopūstai. Taip, na, kalafijorai ir dar tie žalieji kopūstai dabar jau nueis žiemą, jų nebeliks. Bet esmė yra ta, kad, vat, pavyzdžiui, tie patys kalė kopūstai, aš juos beje auginu darže ir nuo 2 metai, jie nebijo šalčio. Juos galima laikyti iki minus 12 laipsnių lauke ir jie yra, žinokit, žeminė daržovė. Tai vat, kalė kopūstai dar, nes jie tikrai iki gruodžio pabaigos liuosiai išstovi, aš nežinau, kokia bus šiemet žiema, jeigu bus pakankamai šilta, kaip mes turėjom vasarą ir rudenį, tai, tai žinokit, aš manau, kad iki sausio vidurio aš ir kalė kopūstų turėsiu pati užsiauginusi. Tai va, nu, pasternokai.
Bulvių bijot ar nebijot?
Ne, nebijau. Tikrai nebijau, bet paprasčiausiai aš bulves valgau su daržovėmis.
Nesu mėsa.
Nesu mėsa, jo, jau ilgą laiko tarpą. Būtent taip.
Jei dabar kokia nors greita man receptė su bulvėm ir daržovėm, kaip, pavyzdžiui, atrodytų va, tas, ta lėkštė pagal jūs, bulvės ir daržovės.
Oi, tai, tai jeigu labai, labai greitai, na, tai paprasčiausiai keptos bulvės, kurios atrodo vos ne kaip free bulvės, jas taip supjaustai.
Tikriausiai orkaitė keptos.
Jo, du šaukštai aliejaus, orkaitė, druska, jo, visą laiką raudonėlę dedu ir prie jų ruošiu kažkokias tai salotas. Tai jeigu tai būtų žiema, tai greičiausiai pateikčiau šviežių burokėlių salotas, kurie yra nevirti, supjaustyti ir parą parauginti su raugintais kopūstais. Žinokit, puikus variantas.
Ir šviežius viską... burokėlius sumaišyti su raugintais kopūstais.
Taip. Ir būtent tie burokėliai gauna rūgšties ir truputėlį parūksta nuo tų raugintų kopūstų.
Aha, ir saldumą para... atiduoda savo tikriausiai.
Ir savo saldumą atiduoda ir labai puikiai tinka šaltais paustas linų semenų aliejus. Tai va, arba kanapio aliejus ir dar ant viršaus galima kanapinę druską barstyti. Tai žinokit, na, pasako, ne salotos.
Jeigu kažkas mus tik dabar įsijungia, čia išgirdo, kaip Renata taip skaniai pasako apie bulvę su salotom, čia sutraukiu tai, ką Renata pasakės 2 minutės, ką jį daro. Tai priminsiu, kad mūsų laidoje skonio iššūkis svečiuojasi Renata Ničajienė, tai yra tinklaraštininkė ir kulinarinių knygų autorė. Renata, jeigu perbėgti per sezonus, ką būtų galima išskirti? Nes aš esu girdėjusi ir keli šefus sakant, kad lietuviška virtuvė nėra tokia turtinga, todėl jiems reikia ingredientų iš kažkur. Jūsų nuomonė, mes esam turtinga virtuvė ar neturtinga virtuvė ingredientų atžvilgių ir kaip pat per kiekvieną sezoną, ką tokius išskirtumės kaip top ikoniškus ingredientus?
Aš manau, kad mes esam gana turtingi ir jeigu kažko ir trūksta pas mus tuo metu, tai įsijungia kūrybiškumas. Vat tai yra... Ta...
Vieniem įsijungia, vieniems ne.
Na, taip. Kai turime alternatyvą nubėgti žiemą, nusipirkti pomidorų ir agurkų, tai jo, tada neįsijungia tas kūrybiškumas. Bet aš manau, kaip tik vat, tas neturėjimas kažko, tai tas asketizmas kaip tik paskatina kūrybiškumą žmonių.
Čia kaip sovietmečių, visi buvo labai kūrybingi, nes nieko neturėjo.
Na...
Megzdavo moterį, sudo, čia kažkada juokiamės.
Visų galų meistras. Na, ir nėra, galbūt tai yra, nėra tai labai gerai, bet jeigu mes šnekam apie virtuvę, aš manau, kad mes turim pakankamai tų ingredientų ir tikrai galime su tuo, ką turime, sukurti šedevrus, kaip, na, aš manau, ir kūrė, va, Sweet Root restoranas. Taigi mes turim net sezoninio maisto restoranus dabar, ko prieš 8 metus.
Vienetus jų.
Vienetus, jo, nes mūsų rinka yra labai siaura ir labai maža. Mes negalim labai daug turėti, nes na, nėra galbūt labai daug žmonių, kurie norėtų eiti tuos restoranus.
Šiaip irgi čia svečiausi, tai mano nuomonė, jie labiau turistus orientuojasi nei lietuvius, taip. Nes lietuviai patys dar netranda, kad tai yra tam tikra vertybė, taip, ką iš tikrųjų yra įdomu tyrinėti tą mūsų sezonišką virtuvę, nes galbūt ir galvo, ką mes čia galim valgyti ir nuini ir suprantai, kaip aš valgai, ką aš esu, iš dilgelių kažką pas jos suvalgius irgi tokių įdomesnių variantų, kur net nepagalvotum ir pats namie tikriausiai nesigamintum. O atrandi, kad kiek
aš gaminu. Aš gaminu, pas mane prie vasarnamė, žinokit, visa plantacija yra.
Pasirauna dilgelių, žodžiu?
Taip, tik su pirštinėm, nes jos netgi jaunos dilgina, pasiraunu, nuplikau ir puikiai ir įsriuba, nu labai daug, kur žinokit, netgi kepu blynus, lietinius, žalius.
O tai turi... Tai turi skonį, tai tu, ar tiesiog, vat, kad blynai iš dilgelių, vėlgi, rinkodarinis tam tikras momentas,
ne.
Ar tai yra...
Ne, čia rinkodara iš viso ne prie ko, nes dilgelės nuo senų senovės Lietuvoj buvo naudojamos pavasarį vitaminų stygių atstatyti. Jos yra labai labai vitaminingos ir jeigu nieko, nu, gamtoje kaip ir nebūdavo, tai ne, pasirenki tų dilgelių ir tai yra toks natūralus mūsų klimato juostai nuo vitaminų augalas, kuris pasirodo balandį. Kai nieko nėra. Bulvės tos pačios jau yra susiraukšlėjusios, morkos nebeskanios, nu nieko nėra. Prasideda sula, pradeda bėgti, tai irgi tai yra pakankamai vitaminingas dalykas, kas valo organizmą ir aš vat, jau daug metų mes tekinam sulą, dilgelės, nu ir po dilgėlių ateina vėlgi visa eilė kitų laukinių augalų, kuriuos galima valgyti. Nu, bet šį kartą ne apie tai.
Ne apie tai.
Taip. Jo, ne apie tai, bet žinokit, dilgėlės, jos aišku neturi didelio skonio, stipriai išreikšto skonio. Mm. Jas reikėtų derinti su kažkuo tai. Ir jeigu, vat, kaip ir minėjau, žalieji blynai, lietiniai, na, krepsai žali, tai... Panašus skonis bus, jeigu jūs juos iškepsite su trintai špinatais. Dabar yra pakankamai populiarus desertai.
Man vyras sako, be skonio.
Jo, skonio didelio neturi, turi spalvą, bet turi vitaminų, visą, visą puokštę. Tai kodėl jų nenaudot? Man irgi labai daug kas sako, nu, va, tas sezoniškumas, maisto sezoniškumas yra madingas dalykas. Nu, jeigu tai yra mada, tai žinokit, nu, kaip gerai, nes iš tikrųjų tai yra ta mada, kurią reikėtų sekti. Tai nėra kažkoks tušės reikalas, išpūstas, kuris praeis po metų, dviejų. Tai buvo seniai. Taip, tai yra seniai pamirštas dalykas, nu, ir dabar naujai atrastas.
Nes atsivalgėm visko ir vėl grįžtam prie savo šaknų, tikriausiai.
Taip, grįžtam prie savo šaknų ir manau, kad vat žmonėm patinka laukti. Aš manau, kaip visiems patinka laukti kalėdų. Gybūna laikas, kai vasarą atsisėdi karštą ir tu pasvajo, jėtus, kaip norėčiau dabar va to šalčio, nes jau laukia labai labai karštą. Ir žmogus yra toksai, kad jis visą laiką nori to, ko neturi, ar ne? Tai man, pavyzdžiui, labai patinka laukti. Ir aš tikrai mielai išlaukiu tą nesezoną ir sulaukiu ir tų braškių, ir tų obolių šviežių. Ir man tai nėra sunku.
Ar yra apskritai ingredientų, kurių vengiate? Atsisakyti, nes dabar yra bandinga daug atsisakyti.
Jo, yra.
Pavyzdžiui?
Pavyzdžiui, kad ir šioje knygoje visai nėra receptų su rafinuotais kvietiniais miltais, mums įprastais.
Kodėl?
Todėl, kad aš šitų miltų nevartoju jau galbūt 3-4 metai, bet aš juos keičiu. Aš juos keičiu šviesiais speltų miltais, kurie yra maistingesni. O jeigu šnekant apie rafinuotus kvietinius miltus, juosegi jokios naudos nėra. Jisagi nieko nėra naudinga.
Aš manau, visi kad... balti kepiniai iš įprastų miltų, jie nėra mums naudingi.
Aš nežinau, ką dar įdeda žmonės kepdami į tuos. Jeigu kepate su rafinuotais miltais, rafinuotų cukrumi, tai jau dvi dalys yra, kurios neneša jokios naudos, tik tai grožį ir skonį, sakysim, tam kepiniui, bet jūs įdedate obolių ar burokėlių, tai jūs turite vieną naudingą ingredientą. Burokėliai arba obuoliai, ar ne? Bet aš stengiausi, kad šios knygos receptuose visi ingredientai neštų su savimi tą maistingumą ir naudingumą. Tai jeigu naudoju miltus, vat kaip ir pasako apie tą identifikacinę receptų lentelę, tai yra miltai. Ne? Tai jeigu nenaudoju rafinuotų kvietinių miltų, tai vietoj jų visą laiką vis tiek turi būti kažkoks pakaitalas. Arba malti riešutai, arba speltų miltai, kurie įrodyta yra tikrai maistingesni, arba grikių miltai, kuriuos irgi pakankamai dažnai naudoju, taip toliau darau aš tokį mišinį iš kukurūzų miltų, ryžių miltų ir bulvių krakmolo. Nu, vėlgi galima sukritikuoti, kad bulvių krakmolas nėra labai maistinga jo, bet bulvių krakmolo ten eina 1,5 šaukšto. Tai kiekis tikrai labai mažas, palyginus su tuo, kiek mes įdedame rafinuotų miltų į kepinį.
O cukrus, kažko keičiate cukrų? Rafinuotą cukrų?
Taip, rafinuoto cukraus irgi nenaudoju, tai vat keičiu natūraliais saldikliais. Tai yra medaus, klevų sirupas ir tikrai naudoju ne rafinuotą cukranendrių cukrų. Ne rūdai cukrų, kai mes dažniausiai esame įpratę sakyti rudasis cukrus, nei į parduotuvę, žinokit, galit nusipirkti tą patį rafinuotą cukrų, melasą nudažytą, bus užrašyta rudasis cukrus. Tai jeigu pirksite, pirkite būtent cukranendrių, nerafinuotą cukrų. Tai vat jį aš tikrai naudoju, visose kepinėse mažino jų kiekį. Visų saldiklių. Nu, kokie jie bebūtų natūralūs, bet kokiu atveju. Tų saldiklių reikėtų kuo mažiau. Kas dar? Riebalai. Ar ne?
Apie... Naudojate taukus?
Taukus naudoju. Tai yra natūralus riebalas.
Aš neseniai žiūrėjau laidą, kur iš tikrųjų buvo va, taukai visur ant skrebučio, taukai to, ko mes tarsi to kaimiško, taip trupučiuką prigimties tolinama, ne?
Aš naudoju ir labai mėgstu žasų riebalus, ančių riebalus kepant surinkinėjų ir po to daržovės kepu, bet jeigu mes kalbam apie kepinius, skanumynus, tai žinokite, na, ko visiškai nenaudoju, tai rafinuotų aliejų. Na, lygiai tas pats dalykas, kad jie beskoniai, bekvapiai, neturi spalvos ir neturi jokios naudos. Nu, tai kam jį naudo?
Tiesiog riebalas.
Taip, tiesiog riebalas. Tai vietoj jo mes galime pilti tyrą alyvuogių aliejų, kuris kepiniam puikiai tinka iki 190 laipsnių temperatūros. Taip pat, kaip alternatyva, galėtų būti lydytas gi sviestas. Mes jau dabar visi esame įpratę kepti daržovės, blynus, angį sviesto, bet pabandykime jį patirpinti, jeigu jis stovėjo šaldytuve, tai išsitirpinkit ir jį įsipilkit į kepinį, į keksą.
Puiku. Kas yra gi sviestas, mes jau priminsim po pertraukėlės ir galėsit papasakoti, kaip jį pasigaminti, nes spėjau, kad pati gamina taip gi sviestą, kitai visi. O kol kas turėsime pertraukėlę, per kurią mūsų klausytojai išgiržinės ir mes netrukus grįšime į žinių radijo eterį, kur laidos skonio iššūkis. Labai skaniai iš tikrųjų, nes daug čia yra sėdėjo žmonių, bet mažai kas taip detaliai yra pasakojęs apie maistą su tiek detalių, taip skaniai nupiešdamas, kad tiesiog matai seilės kaupiasi. Tai žodžiu, tinklaraštininkė, maisto knygų, kulinarinių knygų autorė, Renata Ničajienė, mums toliau mus vedžios už rankos po maisto pasaulį. Labai gerai pasakiau. Iki to jau susimatysim. Na ką, grįžtame į skanią laidą skonio iššūkis, kur šiandien su tinklaraštininkė ir kulinarinių knygų autorė Renata Ničajienė keliaujame po maisto pasaulį. Renata, pirmą laidos dalį baigiame kalbėdami apie sviestą gi. Kaip jūs jį gaminate? Nes čia labai populiarus sviestas gi, tai priminkite mums visiems, kas yra sviestas gi ir kaip jį greitai pasigaminti namie.
Sviestas gi yra lydytas sviestas. Na, jį anksčiau ir močiutės kaime lydydo. Tai jeigu pradedi šnekėti apie gi sviestą, tai visi sako, ai, čia yra kažkoks ajurvedinis dalykas,
indų išmislas.
Tai yra sviestas, tai anksčiau irgi lydydavo sviestą, kad jį išlaikyti kuo ilgiau. Nes sviestas jisai genda, jame vis tiek yra kažkiek tai drėgmės, bet kai tu jį išlydai, išgarini drėgmę, baltymus ir na, netgi jame laktozės nelieka. Jisai gaminamas taip, kad visų pirma, svarbiausias yra dalykas pasirinkti tinkamą sviestą. Kuo toliau žinokit, tuo tai yra sunkesnis iššūkis, aš galiu pasakyti, nes...
Kokia yra svarbiausia kriterija renkantis sviestą?
Kad jisai turėtų kuo mažiau drėgmės, kuo riebesnis būtų.
Tai 82%, nes didesnė nerasi parduotuviai.
Tai ne, žinokit, geriausiai kaimiškas sviestas tinka ir aš vat gyvendama vasarnamyje Druskinkose, aš tam perku pas tokią močiutėlę, kuri atneša tą sviestą ir aš jį lydau ir tada, žinokit, jisai turi mažiau drėgmės, tai ir tai išeiga yra visai kita, togi sviesto daugiau.
O ką reiškia lyti, jūs įkaitinat ir pinat ir paskui nugrėbė tas putas arba nešvarumus, kaip mes sakydavom.
Taip, susidaro putos ir jos krenta į apačią, irgi ten tokios nuosėdos susidaro. Labai labai svarbu gi sviesto nesudegint. Tai vat vienas iš tokių svarbiausių dalykų jį gaminant, nes kaitint reikia tikrai ilgai, pusvalandį kažkur, tai kartais net ir daugiau, na, priklauso vėlgi nuo sviesto kokybės. Tai žinokit, jeigu kažkur naisit kažką, tai kitką veikti, tai galite sudeginti. Pastoviai reikia stovėti prie
kapodo. Dėmesio ir meilės, kaip ir visas maistas.
Jo, ir paskui jau, kai matote, kad viskas, kad jau tas sviestas yra gintaro spalvos, tai reikėtų jį staigiai atšaldyti. Tai irgi vienas toks triukas, kuris labai gerai veikia, nes dažniausiai, jeigu mes puodą karštą nukeliam, procesas vyksta toliau. Ir gali sudegti tas gysviestas.
Tai reikia išpilti iš puodo, taip?
Nebūtinai, reikia prisileisti šalto vandens į kreplę
ir įstatyti
tą puodą. Jo, ir tada mes sustabdysime tą procesą. Nu va, ir gysviestas, kvepiantis karamelę, gražios gintaro spalvos, gali stovėti netgi nešaldytuve, žinoma, kad pusę metų ir ilgiau.
Ir jis būna kreminės tekstūros, kiek aš pamenu, nes irgi anksčiau mėgdavom tepti ant duonos.
Jeigu jūs jį įdėsit į šaldytuvą, jisai sukietės. Jisai nebus kreminės tekstūros. Jeigu jūs jį laikysite, sakysim, šiltą vasaros dieną, jisai visą laiką bus nu, pakankamai toksai skaidrus, paskui jisai jau nu, toks va, kremiškumo tą įgis. Bet iš pradžių jisai bus pakankamai skaidrus. Gerai. Bet šaldytuvai jisai bus kietas.
Renata, mes prieš tai pradėjom kalbėti, nebaigėm čia juokiamės per pertrauką apie tos sezoniškus ingredientus lietuviškus. Pereikim per tos mūsų sezonus. Ką išskirtume? Nuo pavasario pradėkim.
Jo, na, nuo pavasario...
Apie dilgėlės jau kalbėjom.
Taip, jeigu mes šnekam apie būtent kepinius.
Taip.
Tai žinokit, pavasarį yra, na, jeigu apie dilgėlę šnekėsim, yra kitas dalykas špinatai. Tai vat būtent špinatus galima panaudoti biskvitams. Ir biskvitai būna gražios žalios spalvos, skonio minimaliai duoda tie špinatai, naudos maksimaliai. Kitas dalykas irgi pasternokai. Tai mums atrodo, kad pasternokai yra labai rudeninė daržovė. Mhm. Taip, tai yra rudeninė daržovė, bet taip pat ir pavasarinė, kadangi juos galima palikti dirvoje ir galima nukasti tik pritirpus sniegui, kaip kokius topinambus, ar ne? Tai vat pasternokai irgi gali būti kaip ir morkos, naudojami pyragams. Beje, šioje knygoje yra labai daug daržovinių pyragų. Tai jeigu pradėjom vat nuo pavasario, tai aišku, paskui prasideda kas įvairios gėlės, kvapniosios našlaitės. Tai yra vienas tortas, vat irgi sezoninis ingredientas, kvapniosios našlaitės, kurios žydi drėgnose vietose, tik tai žinokit kokią savaitę dvi, tai vat aš visą laiką einu prie Ratnyčėlės krantų pasirinkti ir yra labai puikus tortas, vat būtent puoštas kvapniosiamis našlaitėmis.
Biržų žirginėliai yra jūsų?
Ne, biržų žirginėlių nėra, žinokit.
Aš žinot, ką valgius, jie priminė vafliukus, bet buvo biržų žirginėliai išvaliuoti šokolade. Jie va šilaitė mūsų žolininkė, savo slėnėje, renka visus augalus, tai vat labai užstrigo, kad ir iš tikrųjų, kaip koks vat kukurūzas ar vafliukas, bet vat tai, visiškai net nepasakyčiau, tai, kad biržų žirginėlis, jeigu nežinočiau.
Jo, nu tai toliau, pavasaris įsisibuoja, prasideda rabarbarai. Tai rabarbarai yra tas pirmasis sezoninis šviežias ingredientas, kuris tinka kepiniams. Tai pyragai su rabarbarais, tai knygoje yra 4.
O valgydavo su cukrumi vaikystėje?
Taip, aišku, kažkaip, nežinau, mano šeimoje vaikystėje nieks nekepdavo pyragų su rabarbarais. Būdavo kompotas su rabarbarais arba rabarbarai, va, būtent su tuo
Vaikai patys jo pasirūpindavo savo vitaminais, taip, mes irgi valgydavom.
Taip, nu, paskui natūralu prasideda birželės, nu, tai žemogės, braškės, birželio pabaigoje mėlynės, liepa, tai ten iš visos proksta uogų kalnai, nebeturim kur dėti, serbentai, jodieji, raudonieji, geltonieji, agrastai, beje, su jodaisiais serbentais galima iškepti labai nuostabius pyragus ir yra bent du receptai, tai mes įsivaizduojam, kad jodieji serbentai tinka tik tai uogienėms. Ne, ne, žinokit, jie labai aromatingi ir jeigu juos kepam, pyragose labai labai skanu.
Uh-huh.
Na, ruduo, rudenį mes...
Oboliai, morkos,
oboliai, kriaušės, jo, tai vat knygoje yra, žinokit, kiekvieną mėnesį išskirta po ingredientą sezoninį, tai viso yra 12 tų sezoninių ingredientų, tai aišku, rugsėjai karaliauja vaisiai, kriaušės, oboliai.
Cukinijos rado vietą jūsų knygoje?
Taip, su cukinijom yra...
Nes dažniausiai klausimas, kur jas dėti ir
keturi receptai, tai žinokit, tai cukinijos yra rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, va, tai pas mane yra ir šokoladinis pyragas su cukinijom, kas yra pakankamai įprasta, ir yra visai ne šokoladinis, bet su avietėmis, irgi labai labai skanus. Spalį dedikavau šakniniam daržovėm, tai morkom, burokėliam, tas pats vat pasternokas nes jau pasirodo, tai yra nuostabus pyragai su daržovėmis. Lapkritis artėja, ne?
Žinot, ką aš nesinė darau, kaliaropę. Pirmą kartą gyvenime nusipirkau kaliaropę ir gaminau.
Oi, kaliaropė puikus. Puiki daržovė, aišku, į kepinį aš jos nepatarčiau dėti.
Aš kaip garnyrą ją pakepinau
taip
ant sviesto. Nes pasiskaičiau, ką būtų galima paruošti, buvo puiku.
Ir salotas galiu patarti labai labai skanės ir labai paprasta, žinokit.
Tai greitai dar patarkit, dar turim kelias.
Kaliaropės, daug krapų ir grietinė arba graikinis jogurtas. Na, aišku, druska, pipirai. Nuostabu, žinokit.
Prie ko tinka?
Prie visko.
Prie mėsos, prie bulvių, tų pačių kelių žodžio daržovė. Gerai, lapkartis tada?
Moliūgai ir visas skyrius, žinokit, yra būtent pyragų ir tortų su moliūgais. Tai moliūgai yra nuostabi daržovė ir va kaip tik dabar yra sezonas moliūgų. Ir tų moliūgų irgi apie juos galima būtų atskirą laidą padaryti, nes jų yra pačių įvairiausių. Nuo muskatinių, sviestinių iki paprastųjų, mažų.
Užtaikiusant įvairesnių, taip, kaip skiriasi skonis
taip, jų. Taip, ir jų panaudojimas irgi yra labai įvairus, nes na, galima su tuo pačiu, sakysim, pagal tą patį receptą gaminti pyragą, bet vis iš skirtingų moliūgų rūšių ir gauti vis skirtingą skonį.
Gerai, o žiema?
Nu, žiema yra pas mus tokia sunkesnė, tai riešutai, džiavinti vaisiai, lofilizuotos uogos, juodasis šokoladas, Taip pat natūraliai žali ingredientai yra toksai skyrius, visiems labai labai keista.
Avokadas.
Jo, avokadas, tai vat būtent tuo metu, žiemos pabaigoje, kai mes jau na, nieko neturim, tai aš siūlau įtraukti avokadą, nes tai yra tikrai labai labai naudingas, maistingas,
nors ir ne mūsų krašto,
tai vat šitoje knygoje tikrai galima ne mūsų krašto surasti bananus, avokadus, mačia, tai na, išvežė niekada nebūna, tai yra kaip ir prieskonis, maltos pistacijos, labai labai puikus dalykas iš tikrųjų. Špinatų milteliai lofilizuotų irgi.
Renata, baigiantis laidai, paskutinis klausimas. Kodėl žmonės turėtų gaminti? Mes net neturim laiko. Sakom, nėra laiko, nėra laiko. Kodėl reikia rasti laiko gaminti?
Nes tada žinai, ką tu valgai. Kai tu pats pasigaminai, tu žinai, ką tu valgai. Nes kai tu nusiperki ar nueini kažkur, tai na, ne visą laiką mes žinom, ką valgom. Netgi geriausiose restoranuose ne visą laiką būna parašyta, kokie ingredientai yra. Mano maisto filosofija yra tokia, kad na, yra labai svarbu ingredientai. Mhm. Iš ko pagamintas maistas. Maistas prasideda ne virtuvėje. Maistas prasideda turguje, sode, darže. Tai, ką tu atsineši, nes tą tu ir sudedi į tą patiekalą. Tai yra labai svarbu ingredientai.
Ačiū Jums, Renata, už tai, kad atėjote, kad radote laiką.
Ačiū Jums, kad pakvietėte.
Aš dar kartelį priminsiu, kad kalbėjome su Renata Ničiajienė, tai yra tinklaraštininkė ir kulinarinių knygų autorė, kuri pristatė savo knygą sezoninių skanumynų istorijos. Tai, kaip ir Renata sakė, ne tik maistas, bet ir istorijos, nuostabios nuotraukos. Aš irgi dabar praverčiau pirmą kartą paėmusi ranką šitą knygą, iš tikrųjų nuostabu. Ačiū Jums už Jūsų darbą ir maisto pasaulį indėlį, kurį įnešate.
Dėkui.
Nes turime kuo didžiuotis, reikia apie tai kalbėti. Klausytojams primenu, kad mūsų laidą bus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje, daugiau skanių naujienų, kaip visada, portale vmgonline.lt. Nu, aš atsisveikinu iki kitos savaitės, kai vėl jums pristatysiu įdomų pašnekovą, ar mes vėl klaidžiosime ir keliausime po maisto pasaulį. Ačiū, kad buvot kartu.